të jetë vetëm Argentina, por ky nuk është problemi i vetëm i saj. 2024, Gjermania ka nisur me protesta masive të buqëve dhe greva në transport. Të gjitha kanë për bazë shkurtimin e subvencioneve nga qeveria dhe mosmarrveshjet për paga.
Ne, si buqë, është dashur të durojmë shumë shkurtime të gjitha llojeve në vitet e fundit. Vetëm na janë dorëzuar urdhra dhe rregullore. Shkurtimet e paralajmëruara për naftën në bujqësi janë kulmi.
Shkurtimet janë planifikuar për zgjidhur një krizë buxhetore pasi gjykata kushtetuese e Gjermanisë ka vendosur në nëntor të vitit kaluar se buxheti i qeverisë për vitin 2024 ka qenë i paligjshëm. Kjo situatë, përveç se ka shkaktuar grindje në qeverinë udhëhequr nga kancelari Olaf Scholz, ka nxitur edhe frikë se mund të arrisë popularitetin e ekstremit të djathtë. Javën e kaluar ka pasur protesta masive në Gjermani kundër partisë antimigrante Alternativa për Gjermaninë.
Ne duhet të arrisim vedien të bashkëqytetarët tanë se diçka nuk shkon. Unë besoj se nëse ushtrohet presioni mjaftueshëm në rrugë, kjo gjithashtu do t'i motivoj politikanët që të veprojnë dhe të mos heshtin, siç kanë bërë deri më tash.
Po, përse ka ardhur Gjermania përkatësisht ekonomia e saj në këtë gjendje? Për ekspozen një përgjigje jep Sander Tortoir, ekonomist në Qendrën për Reformën Evropiane në Berlin.
Modeli gjerman i viteve 2010, i cili ka qenë i suksesshëm, nuk funksionon për të ardhmen. Faktorët që kanë ndihmuar atë, siç kanë qenë gazi i lirë rus apo kërkesat nga Kina, kanë marrë fund.
Karsten Brzeski, krye ekonomist në kompaninë e shërbimeve financiare ING Research, i cilëson këta si faktor ciklik, por thotë se në stagnimin e ekonomisë gjermane ka ndikuar edhe disa faktor strukturor. Për ekspozen, a i shpjegon më shumë.
The structural factors are a lack of investment.
Faktorët strukturor janë mungesa e investimeve gjatë 10-15 vjetëve të fundit, humbjet në konkurrencën ndërkombëtare për një periudhë të gjatë, tranzicioni energjetik që ka mbetur prapa për shkak të varësisë nga Rusia. Gjermania është shumë e varur nga tregtia globale dhe tani kur tregtia globale ka ndryshuar, ekonomia e Gjermanisë vuan dhe e fundit, por jo më pak e rëndësishme, ne kemi mungesë investimesh në arsim dhe po ashtu ndryshime demografike.
Situata si këto ndodhen gjithmonë, thot për ekspozen Oliver Holtemoller nga Instituti për Kërkime Ekonomike në Halle. Ai kujton se në fillim të viteve 80 ka qenë një situatë vështirë ekonomike që ka çuar në ndërrimin e qeverisë atëhershme gjermane. Bashkimi i Gjermanive thot se ka sjell po ashtu probleme ekonomike në vitet 90. Pra, janë problemet që ndodhin kohë pas kohe derisa bota ndryshon, thot ekonomisti.
It's too early, you know, to talk about again.
Është shumë herët të flitet për të sëmurën e Evropës. Mendoj se ky nuk është rasti, sidomos nëse shikoni zhvillimin nga kriza financiare. Gjermania ka pasur vite shumë të forta pas krizës financiare, ndërsa vendet e tjera në Evropë kanë qenë më dobët. Pra, nëse shikoni për një periudhë më të gjatë kohore, duke filluar pas krizës financiare, e kuptoni se Gjermania është ende në gjendje të mirë.
Germany is still in good shape.
Presa është rindërtuar pas luftës së dytë botërore. Gjermania me fabrikat e saj të mëdha ka qenë shtysa kryesore rritjes ekonomike në Evropë. Ajo është pasuruar duke shitur mallrat e saj në botë dhe duke grumbulluar një suficit të lartë tregtar. Por krizat gjeopolitike dhe rivalitetet industriale në Kinë dhe SBA e kanë dobësuar tashmë kërkesën për produkte të prodhimit të gjerman jashtë vendit. Ekonomistët paralajmërojnë se shkurtimi i shpenzimeve nga qeveria mund ta zvarrisë tutje ekonominë. Ata favorizojnë të kundërtën e kursimeve.
In my view would be a more long-term growth strategy for Germany.
Strategjia afatgjate e Gjermanisë do të duhej të ishin investimet në vend, që kanë munguar për së paku 15 vjet, dhe disa reforma që për kohë të gjatë janë neglizhuar.
To give industry a longer term safety, security.
Të jepet industrisë siguri afatgjate se çmimet e energjisë do të mbeten të qëndrueshme. Na duhen më shumë investime në digitalizim, në infrastrukturë, në arsim. Këto janë më shumë investime publike, por na duhen edhe investime private. Dhe për të pasur më shumë investime private, na duhen stimuj tatimor, reduktimi burokracisë, pra më pak ngarkesa administrative.
Holte Moller nga Instituti për Kërkime Ekonomike përmend edhe një faktor tjetër që do t'i duhej ekonomisë gjermane, migrimin.
The German population is aging and shrinking.
Popullsia gjermane është duke u plakur dhe të kurrur. Pa migrant shtesë, do të jetë vështirë të plotësohen pozitat për punë dhe do të ketë rënje të mëtejshme të aktivitetit ekonomik.
Gjermania prej vitesh ka hapur dyert për migrant të vendeve të ndryshme, të cilët janë përfshirë në tregun e punës atje. Në vitin 2021 ajo ka miratuar edhe një rregullore që u ka dhënë çastje të privilegjuar të punës në tregun gjerman qytetarëve të Ballkanit Perëndimor. Të dhëna për vitin 2023 nuk ka ende, por më 2022 ambasada e Gjermanisë në Kosovë ka lëshuar mbi 9300 viza pune për shtetasit e Kosovës. Gjatë të njëjtit vit kanë përfituar edhe mijëra qytetarë të tjerë të Ballkanit Perëndimor. Ekspertët pranojnë se është e pamundur të dilet me zgjidhje që rregullon gjithçka brenda NATO-s. Megjithatë, kujtojnë se Gjermania ka dëshmuar se mund të lëviz shpejt kur nuk ka zgjidhje tjetër. Kur Rusia ka ndërprer rjedhat e gazit natyror në vitin 2022, qeveria gjermane ka miratuar prokurimin dhe ndërtimin e disa terminaleve për të siguruar gaz të lëngshëm natyror. Brenda disa muajsh, ajo ka arritur të mbush objektet e magazinimit me gaz natyror, ndërkohë që kompanit dhe konsumatorët i ka inkurajuar të i kursejn karburantet.
And it's really time for Germany.
Është vërtet koha për Gjermaninë që të nisë dhe të investojë në ekonominë e saj dhe të mbështetet më shumë në kërkesat evropiane dhe të brendshme për produktet e saj.
Bezhesky nga kompania ING Research nuk pret që këtë vit ekonomia e Gjermanisë të nisë të rimakëmbët.
We know that the government is actually doing more austerity measures.
E dim se qeveria është duke ndërmarrë masa kursimi, pra nuk do të ketë ndonjë përparim të madh sa u përket investimeve. Kjo do të thotë se më 2024 do të vazhdojmë të kemi një ekonomi që do të luftoj me stagnimin. Unë mendoj se do të kemi një recesion prej 0.2 deri në 0.3%, por natyrisht shumë çka varet edhe nga zhvillimet në botë.
Rruga e përpara e Gjermanisë kërkon një ekuilibër delikat midis adresimit të shqetësimeve të menjëhershme dhe zbatimit të strategjive afatgjate. Ekspertët po e vërshkojnë nga afër pasi trajektoria e saj ekonomike ka implikime edhe për tej kufive. Shpresat janë që së paku aroma gjallëruese e kafesë sapo bërë të nisë e të nuhatet sa më shpejt.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të tjera të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Miru dëgjofshim.